Malpera fermî ya Rêveberiya Xweser yasaya tawanên terorê li Bakur Rojhilatê Sûriyê eşkere kir. Yasa terorê ji 20 xalan pêk tê gotê, pênaseya terorê, kiryarên terorîst, cezayên girêdayî wê eşkere kir. Derbarî vê mijarê de hevserokê Encûmena Giştî ya Rêveberiya Xweser Ferîd Etê li ser Malpera Rêveberiya Xweser gotibû. Bi qanûnê de 20 xalên girêdayî terorê, kiryarên terorîst, komplo û her rêxistinên terorê birêve dibe. Tê de cih digire. Her wiha, her kesê got li herêmên Rêveberiya Xweser karekî terorîst bike, yan jî bibe alîkar, an beşdar bibe. Yan jî bibe alîkar ji bo kiryara terorîst. Eger kiryara terorîst bibe sedema kuştinê, ji 3 salan heya bê dûmahî tê cezakirin. Dawiya xeftinav. Birêz Etê destnîşan dike guh reşpêlika qanûna terorê ji aliyê desteya dadê a Bakur Rojhilatê Sûriyê ve hatî amadekirin paş re radestî desteya giştî hatiye kirin. Ew dibêje. Reşpêlika qanûna terorê ji aliyê desteya dadê a Bakur Rojhilatê Sûriyê ve hatiye amadekirin paş re radestî desteya giştî hatiye kirin. Em hêvîdarin guh ev yasa li gorî xalên qanûnê وره جي بي جي كيرن
يتم تنفيذ هذا القانون وفق ما ورد في القانون
لالي اكيدن لغوري شوبينران دي زاغونا تروري ريل بيش داد جهكرنا بحزاران داعشيين سوري وكا گوش دي شري باغوزي ده خورا دست كربون لغوري روجنموان هجار السيد كو بيديويا زمينة قانوني ياري وبرية خسر ببرفره كرن وصاص كرنه هيا نها اف زاغون دي ريل بيش داد جهكرنا داعشيان وكا yên Sûrî lê dadgehkirina yên biyanî ev zagon wa di nav xwe de nagre.
Nane tenê wê muhakema Sûriya bike ê Daişî di zindanê Rêveberiya Xweser de yî lê wê nikaribe muhakema kesên beyanî ew leşkerên ê Daiş ê di zindanê Rêveberiya Xweser de nikar wan muhakeme bike.
Hêjaya gotinê ye guh li zindanên Rêveberiya Xweser bi hezara Daişî tê de hatine girtin. گول سر درجاهی شر داعشه و هجمارا مزن در شر باغوز ده خورادست کرنه. لیل گوری مافناسان. گوری لپیش دادگه کرنه داعشی سوری وکه لیب حزار داعشی بیانی گوش پینجو چار والاتان در زندان هرم ریوبریا خوسر دنه چاره ناکه. بر پرسین ریوبریا خوسر دی بیجن گو دوسه داعشی بیانی پرس اجواغ آنوانه تویه لی اف پرس حاتیه پاشگو خستن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.